Ja, vi er ikke blitt helt 10 stykker enda, men vi får starte med de som er her. Så får vi se hva som skjer etter hvert. Det vi skal se på i dag er to litt forskjellige ting. For det første så har vi holdt på med DOM og POP, og som dere ser på den Oblig 5, så skal dere lage et lite DOM-program som skal hente XML-data og generere HTML. Men det finnes mange veier til rom, og i XML finnes det mange verktøy, så i dag skal vi se på noe som heter for XSL, transformasjoner, som er et verktøy, helt og holdent XML-verktøy, som kan gjøre den samme jobben. Så tenkte vi skulle bare gå gjennom det. Det er kanskje frustrerende å se hvor fort det kan gjøres på XSL når man skal sitte og programmere dommen, men da får dere noen erfaring med dommen. Og med XSL, så, som jeg sa litt tidligere her, så er ikke XSLT, altså transformasjonene, er ikke noe vi får brukt så veldig mye tid på, så er ikke noe jeg forventer at dere kan veldig mye. Men vi skal i løpet av dagen i dag, den timen nå, gå gjennom et eksempel, sånn at dere skjønner litt grann, i hvert fall, av hvordan et sånt der transformasjonsskrift funker. Og hvis dere da har behov for å skrive det, så er det som alltid å fordype seg i det og gå inn i detaljene. Men i hvert fall så får dere se litt av logikken og opplegget. Og så skal vi etter pause skal vi se på noen alternative teknologier til XML og relasjonsdatabaser. Litt på hvordan vi lager XML i relasjonsdatabaser også. Så vi skal liksom jobbe litt mer med XML igjen da. Men vi starter med XSLT. Skal vi se, den ville ikke virke, men der. Så vi holder på her, prosesserer XML-data, og skal vi se på alternativer til XML. Det er liksom det vi holder på med i dag. I går holdt vi med dommen, og i dag skal vi se på XSLT, som er en annen måte å prosessere data på. Og så ser vi på alternativer til XML, og litt om hvordan vi lager XML i databaser. XSLT, det er en XML-teknologi, eller et XML-applikasjon, som man kaller det. Og det er et dokument som definerer regler for hvordan et XML-dokument skal konverteres til noe annet. Og det annet, det kan være et annet XML-dokument. Det kan være HTML, det kan være bare ren tekst. Så det er litt sånn forskjellige alternativer der. Det vi skal gjøre nå er å ta den Oblig 5. Jeg vet ikke om dere husker det, eller har sett på den. Men i Oblig 5... I Oblig 5 så har dere altså et dokument som ser sånn ut. Jeg tegnet det på her, så vi har det som referanse når vi holder på med transformasjonene. Det er også en database, eller en fil med CD-informasjon. Så har vi da et CD-element som har barneelementet Creator, som sier hvilken artist det er, title på albumet, dato albumet ble utgitt, eller året der da. Og så har hvert album en eller flere disker. Og for hver disk så har vi da hvert av spora. Og det, hvor lang den låta er, hva er titlen på låta, hvem som skrev den, og også lyrikken, den er tatt bort i tilfellet her, altså hele teksten, sangteksten. Så det er liksom opplegget. Det dere skal gjøre på Oblig 5, og det vi skal gjøre nå på XSLT, det er å generere den HTML, så basert på XML-fila, så ønsker vi å generere et HTML-dokument som lister ut innholdet i biblioteket ved å si dette er titelen på albumet, kunne hatt med mer, kunne hatt med artist og år og alt med sånt, men jeg tenker at dette blir mitt slavearbeid for lite ekstra, så klarer dere ikke å hente ut et barneelement, så klarer dere ikke å hente ut det andre. Så derfor så har jeg bare hentet ut det selv. Hvis man skulle hatt dette her som en applikasjon, så ville man visst mer enn bare titelen på albumet. Og så kommer låtene, nummerert nedover. Og så har vi en annen CD, eller et annet album med låter. Og så kommer et album med to disker, og da ønsker vi å vite hva som er på disk 1 og disk 2. Men hvis det er bare en disk i det albumet, så behøver vi ikke å si at det er på disk 1. Du kan på den. Så det er liksom opplegget vi skal gjøre her. Så fra det XML-dokumentet her, så skal vi altså generere et HTML-dokument som har ett underkapittel for hver CD, og for hver CD så henter vi titel, og titlene på alle spora, og hvis det er mer enn to disker, kan det hende at denne CD-en der her borte, så har du disk og disk. da skal vi skrive hva som på disk 1 og hva som på disk 2. Du kan på den. Dit skal vi. Og her vi. Så et XSLT-prosessering, det foregår ved at vi har en prosessor som leser inn et XML-dokument som skal transformeres, og et transformasjonsdokument som sier hva det som vi skal gjøre med dokumentet. Og det transformasjonsdokumentet, det har en del sånne byggeblokker. Det har det vi kaller for en template, en mal, som sier hvordan hver node skal konverteres eller transformeres. Så for hver type node så kan vi bestemme, skal vi beskrive hvordan transformasjonen skal skje. Og så kan vi hente ut nodeverdier. Vi kan hente ut tekster, vi kan hente ut attributverdier ifra dokumentet. Og det finnes noen kontrollstrukturer. Vi kan ha noen forløkker, vi kan ha noen tester på innholdet. Så vi skal se litt på, vi skal konsentrere oss om de tre der, for da får dere nok følelse av hvordan dette fungerer, og så får dere gå inn i detaljene som mange, hvis dere har behov for det. Og så skal vi se litt hvordan vi bruker XSLT i PHP. Men først, hva det dette dyret her? XSLT, hvorfor heter det det? Jo, XSL et XML stylesheet language, så det en... Det var laget som en måte å legge stilinformasjon til, til et XML-dokument. Så hvis vi ser her på XML-dokumentet, hvis vi går inn her, så ser du jo at her oppe så står det «Does not appear to have any style information». Ikke sant? Så derfor så bare lister vi opp dokumentet som en trestruktur, for det finnes ikke noe stil. Så, men ofte, ikke sant, dere kjenner fra HTML at vi har CSS, for å definere fonter og størrelser og mellomrom og alt med sånt. Og det har man behov for, tenkte man at det har behov for XML-dokumenter også, men i stedet for å definere en helt ny generasjon med styling, så sa man at okay, la oss heller definere stylesheet sånn at vi kan transformere dokumentet til et HTML-dokument. For hvis vi kan transformere det her nå til XML-dokumentet, til et HTML-dokument, så fikk vi jo som vi så i sted, ikke sant? H1, H2, lister, alt det her definert i HTML. Så da får vi det ut på en formatering. Så i stedet for å definere et eget stylesheet-teknologi, så lager man den der transformatoren som konverterer til et annet. Så det da også, som jeg sier her, en annen mulighet til å prosessere data. Basert på XML, som vi skal se, og her har vi muligheter for å definere reglene for å transformere dokumentet. Enten til et annet XML-format. Så hvis vi skal strippe det for tekst, eller vi skal konvertere noe, eller legge til noe, så kan vi gjøre det på den måten der. Og det som litt fint her, at vi kan kjøre det på en server. Så hvis vi bruker XSLT-prosessoren i PHP, så kan vi kjøre på serveren. Men vi kan også legge til style-sheetet, transformasjons-sheetet, bare ute på klienten. Og så vil nettleseren ta og kjøre transformasjonene. Så dette kan skje litt begge veier. Vi kan kjøre transformasjon på server eller på klient, som vi hadde snakket om før. Dette gir oss litt fleksibilitet når vi skal bestemme hvor funksjonaliteten skal ligge i et større system. Litt om hva vi kan gjøre i de transformasjonene. Vi kan sette inn tekst som vi vil, eller tagger eller hva som helst i dokumentet. Bare bestemme at ok, når jeg treffer på en sånn node som det her, så skal jeg lage et HTML-dokument, og da bør jeg jo ha HTML-tag og header-tag og body-tag. Alt det der kan jeg si at når jeg skal transformere databasen, toppnoden, så skal det genereres noe tekst. Jeg kan ignorere masse ting her. Så her for eksempel, så står det jo i oppgaven skal vi ikke bry oss noe om andre, hvilket år CD-en var utgitt, hvem er artisten her. Vi skal ikke ha ut all lyrikken. Det er masse ting vi ikke skal ha ut. Og det bare ignorerer vi. Det kan vi gjøre med transformasjonsskriptet, si at ok, dette det vi skal transformere, resten bare ignorerer vi. Så kan vi flytte rundt på tekst, kan gjøre om rekkefølge, kan duplisere tekst, vi kan sortere. Vi skal ikke snakke så mye om alt det her nå i dag, vi skal bare ta det enkelt, men alt det her kan vi gjøre i tillegg til den basisen som vi kommer til å se på. Og så det mer sånne komplekse transformasjoner. Så de som har lyst til å lære seg XSLT bør nok bruke sette en uke eller to til å lære seg det ordentlig, for her det masse rart. Og veldig mange sånne implisitte regler som man må kjenne til for å skjønne hvordan ting fungerer. Så det vi skal gjøre veldig enkelt, fordi XSLT kan brukes til å ha beskrive og sette opp ulike typer prosesser for å transformere. Det vi skal gjøre, det bruker bare et lite subset, hvor vi lager, vi vil ikke behøve å tenke så mye på de innebygde transformasjonsreglene. Vi kommer til å si akkurat hva vi ønsker å transformere, og det kommer vi til å gjøre eksplisitt. Og vi kommer ikke til å bry oss noe om hvis det flere alternative løsninger til en transformasjonsregel, hvilke man velger. Det noen regler, for hvis du har flere transformasjonsregler som kan brukes på en node, så det noe sånn implicit og hvilke som har presidens. Men det kommer vi ikke til å bry oss så veldig hardt om. Ikke sortering og ikke å kopiere noder. Det går an å kjøre modes, sånn at vi kan kjøre en dokument sånn at først lager vi innholdsfortegnelse for alle noder, og så lager alle nodene. Da det to modi, innholdsfortegnelsesmodus og fullmodus. Og i samme dokumentet så kan vi da kalle de to modus litt uavhengig av hverandre, og det gidder vi ikke å bruke så mye tid på. Og så finnes det som kalles for name template, og det blir nesten som en sånn der funksjon som vi kan kalle et funksjon. Dette her sånn som vi ikke skal og heller ikke importere eksterne style sheets. Så vi skal gjøre det enkelt, og det vi gjør enkelt, det vi definerer en regel for rotdokumentet, eller rotelementet med det, transformasjonsregel, og så vil den regelen bestemme hva vi ønsker å transformere videre når elementet er transformert. Så at vi får en sånn eksplisitt, det høres ikke så veldig meningsfullt ut akkurat nå, men det kommer til å skjønne når vi begynner å gå inn på det. Men som sagt, dette ikke den eneste måten å gjøre det på. Det finnes masse andre måter. Det betyr blant annet at vi ikke kommer til å se forløk her. Vi har ikke behov for å iterere, fordi den template-mekanismen vår itererer for oss akkurat nå. Dette er ikke så lett å skjønne, men vi skal komme dit. Så, sånn ser en template ut. Det vil si den har en start, og XSL, det i navnerommet til style-transformasjonene. Så vi må på noen måte binde det. Du skal se på det i dokumentet som jeg har, eller det skriptet som jeg har på detaljer rundt det. Men så lenge vi holder på innenfor der, så sier vi at i XSL-navnerommet så definerer her en template. Den templaten, den skal matches med noden CDDD. Og når en sånn node finnes, så skal vi gjøre det som står her. Det betyr at dette skal genereres som output. Akkurat det som står der. Det som kommer til å skje nå, når vi transformerer dokumentet, er at transformatoren åpner dokumentet der, og så begynner den på toppen, og så ser den, dette en CDDB-node? Og ja, det var det, for vi har gjort det sånn at det stopper ut på rotelementet. Så det første han kommer til er det han starter å transformere. Men hvis han ikke det noden var CDDB, så vil han bare fortsette å lete til han finner en node med CDDB. Og når han finner alle sammen, så eller for hver av dem man finner, så vil den transformere. Og nå det jo bare én, så den blir transformert. Så hvis vi kjører dette her nå, skal vi se, hvis vi her ser, dette er dokumentet. Det som viktig her, det jo at vi må definere navnerommet for transformasjonen, som den der W3.org, XSL Transform. Det en viktig URI å ha med, fordi vi nødt til å definere alle tagger som vi ønsker at transformatoren skal gjenkjenne, må vi flagge som å være i det navnet om deg. Så alle XSL. Så her så sier vi at det vi skal generere HTML i UTF-8. Og vi bryr oss ikke noe innrykk, så alt kommer bare ut som en sånn lang remse tekst. Og så har vi da regelen vår. Hva sier den regelen her nå? Jo, den sier at når vi møter rotnoden, vi åpner dokumentet, og så møter vi rotnoden, hva skal vi da gjøre? Jo, det vi skal gjøre, det at vi skal generere HTML-tag, head-tag, en title-tag som har teksten CD-library, og så det slutt på headen, og så det body, og kroppen inneholder nå bare teksten CD-library som en title, og så ikke noe mer. Så hvis jeg nå kjører den transformasjonen her. Jeg skal vise etterpå hvordan vi kjører det i POP, men jeg kan bare kjøre den. Akkurat den transformasjonen vi har gjort der. Så ser vi at det eneste forut akkurat det jeg nå gjorde. Hvis jeg ser på kildeteksten her, så så ser vi at det som genereres, det som skriftet genererer, det HTML, head, og så har vi sagt at det skal UTF-8, og så får vi en title, see the library, slutt på head, og så det body med H1. Det liksom hele dokumentet vårt. Og dette jo et litt størselig dokument. Så dette må det jobbes med. Og da spørsmålet, hva mer ønsker vi å gjøre? Jo, vi ønsker jo å transformere alle CD-ene, ikke sant? Vi skal lage ett kapittel for hver en H2 for hver CD. Så vi ønsker å transformere alle CD-ene. Hvordan gjør vi nå det? Nå har vi fått transformert rotnoden. Jo, da må vi si at nå skal vi da gå videre med å transformere alle CD-barna, alle CD-ene. Og det vi da kan gjøre, det da bare å si apply templates, og så hva vi skal velge. Og dette nå XPath. Dere husker XPath, så kan vi da identifisere noder i treet, og det vi nå står vi på CD-DB, og det vil si at vi nå skal prosessere, det som nå skal matches opp og kjøre template på, det CD-barna. Sånn? CD-barna. Så hvis jeg går inn her, og si at vi skal ha XSL apply templates, for nå ønsker jeg å transformere, som sagt, i transformasjonsskriften mitt, så bestemmer jeg hva som skal skje videre. Og nå ønsker jeg at jeg ikke bare transformerer den noden der, men jeg skal gå videre med å transformere barna. Og da må jeg si hva det som skal transformeres. Og det vi ønsker jo da, som sagt, barna CD, og barna CD, de jo relativt i XPath, så de relativt til noden sånn. Og da må jeg sørge for at jeg har noen transformasjonsregel for den da, så at det skjer noe fornuftig, så vi kan se hva som skjer. Så vi kan gjøre sånn. La oss bare for øyeblikket, bare for å vise at den faktisk gjør noe. Du bare setter inn H inn. Her kommer titel. Sånn. Det vi ønsker skal skje nå, at vi får transformert den, så går vi inn og transformerer hver av dem. Og for å transformere dem, så må vi hente ut verdien av noe, og det skal vi se på et neste lysbilde. Men la oss nå bare kjøre den der, bare for å se at vi får den der apply templates til å funke. Hvis jeg kjører her nå, så ser dere at det var tre CD-er funnet. For hver av de tre CD-ene, så kjøres transformasjonsskriptet. Transformasjonsskriptet, det gir jo ut H1, eller det vil si H2, det skal ikke være H1, skal ha H2. Unnskyld meg, jeg gjorde en feil der. Jeg skal ha hatt et H2 her. Nivå 2. Skal bli titlene. Så kan vi kanskje, vi skal bare for sette indent yes, så er det kanskje lettere å se på kildekoden vår. Sånn, da det vi har generert her. Vi har generert den headeren som fra før, CD library, og så kommer en H2, fordi det var tre CD-noder å transformere. For hver av dem så kommer nå den titelen H2 ut. Men det jo upraktisk å bare kunne holde på med sånne tekster som det, så ofte så ønsker vi å hente ut tekst og verdier ifra XML-dokumentet vårt. Så neste vi må gjøre jo da å hente ut dokumentinnhold. Vi kan hente ut innhold fra nodene, så vi kan hente ut for eksempel teksten under title. Den vi ønsker nå, ikke sant? Nå ønsker vi i stedet for at det står her kommer titel, så ønsker vi å hente titelen. Så vi kan hente ut titelen, men det kan også innimellom være at vi ønsker å hente ut data som vi kan generere med XPath. For eksempel count eller position, eller noen av de XCount-funksjonene kan brukes for å hente ut informasjon. For det som saken var, at vi trenger jo det for å liste ut disk 1 og disk 2, fordi det ligger ikke i databasen, eller i fila, så ligger det ikke disknummer her, det ligger som en del av rekkefølgen, så derfor så for å kunne skrive disk 1 og disk 2, så må vi kunne hente ut hvilken posisjon den disken på. Og da trenger vi XPath der. Men hvis vi skal se på hvordan det ser ut, så er det value of, som er det taggen i transformasjonen for å hente ut verdien fra et dokument. Og da kommer igjen selecten, og dette blir et XPath-uttrykk. Så hvis vi skal hente ut et barneelement, så skriver vi elementnavnet der. Hvis vi skal hente ut et attributt, hva vil vi skrive da? Attributtverdi, hvordan må vi skrive det? Ikke sant? Det var krøllalfa foran. Så hvis dette var et attributt, så skal vi ha krøllalfa. Hvis vi skal for eksempel hente datoen, så måtte vi ha select krøllalfa date. Da henter vi ut datoen. Mens nå, så vil vi hente ut hvis det finnes et barneelement title, og CD-en har jo det, det er et barneelement title, så vil den hente ut teksten som ligger der. Og dette er for å batche, det kan vi gjøre når vi batcher CD. Eller når vi skal ha diskene, så ønsker vi å nummerere dem, så det nummer 1 og det nummer 2, og da trenger vi å finne hvilken posisjon den CD-en, den disken vi nå holder på å transformere, hvilken posisjon den i. Ikke sant? Da kan vi finne ut hvilken, og det disk 1 og det disk 2 innenfor albumet. Følger dere meg på den her nå? Så det vi gjør er å bare hente ut verdier ved å bruke XPath. Og det kan da, XPath, det kan enten være et element, det kunne vært et attributt, det har vi ikke hatt der, eller det kunne ha vært, eller kan være et noe vi skal regne ut der. Så hvis vi går videre med skriptet vårt her da, så i stedet for her kommer title, så ønsker vi å hente ut den titelen nå da. Da blir det XSL value of select lik og da kan vi hente verdien som er title med liten t, og jeg merket at i det dokumentet der, litt upraktisk, og det må dere holde på å sortere tunga litt rett i munnen på, er at attributtene til CD er med små forbokstaver, attributtene til tracks er med store forbokstaver. Så title med stor og title med liten. Ja, det var en mening i den gangen i tiden, men det er ikke så fornuftig, eller det er ikke så nyttig å vite. Sant? Så nå henter jeg ut, og hvis jeg også, hvis jeg ser på CD, så hvis vi i tillegg til title, hvis vi nå bare, det står ikke i oppgaveteksten deres, men bare for å vise da, at vi kunne gjøre noe mer også, så kan vi ta XSL value of select lik date. For den hadde en dato, hvis vi ser på skal vi se dokumentet, nei det var ikke der, hadde jeg den andre plass her? Jeg trodde jeg hadde det dokumentet plass her. Nei. Jeg bare hente det der rett her. Der er dokumentet. Så hvis vi ser i tillegg til title, så har det date. Så hvis vi bare skal bare vise at vi kan plukke ut det også, så gjør vi det bare sånn. Value of date, i parentes. Og når jeg nå kjører det skriptet der nå, oi, det likte ikke. Compilation error. With empty style sheet. Hva slags linje var det han sa det hadde på? Linje 10. Ja, her vet du. Jeg jo ikke ferdig her. Jeg må jo avslutte det sånn. Da er den avsluttet. Så vi ser der man får et feil, eller får beskjed når man har gjort noe feil her. Ups, date kom ikke ut. Value of date. Men det var jo det den het, var ikke det vi sa? Vi ser. CD. Nei, date er ikke, unnskyld meg, det var duration som var, date var bare en vanlig element. Ja, da kan vi, ta, kan vi ta på duration på spor I stedet da, så kan vi ta det litt senere. Beklager, jeg var litt forut for min tid der. Sånn, da har vi hentet ut titlene som kommer inn I stedet. Men, vi jo ikke ferdige der, for vi ønsker jo nå da, og hente ut alle sangene også, ikke sant? Så hvordan gjør vi det? Jo, da må vi jo gå videre og prosessere sangene. Så vi må ha apply templates. Og da spørsmålet, hva skal vi kjøre template på nå? Vi står på CD, og vi skal transformere sanger. Hva XPathen? Disk track. Og så må vi ha en transformasjonsregel for den track. Hva det vi ønsker å gjøre på track? Jo, vi ønsker å liste dem ut som et listelementer. Ja, spørsmål. Det ser ut som en lurer idé. List. Hva vi skal liste ut? Jo, vi skal ha en XSL value of. Og nå det select lik title med stor T. Og så nå kan vi ta den der duration da, I parentes her da. Bare for å vise dette med duration. For duration var jo et attribut. Vi bare sjekker hva det heter, så vi spør etter det som riktig. Her ser dere at duration, det et attribut. Value of, og da skal vi ha duration. Og så ønsker vi å avslutte lista der. Men! Jo, det I alle fall helt riktig. Det var attribut, det var hele poenget. Men siden det listelementet kommer I, her kommer listelementene, så må jo listelementene ligge I en liste, ikke sant? Og hvor må lista genereres? Jo, den må nesten genereres her ute. Så her må vi ha en nummerert liste, og hvor hvert av listelementene genereres av sportransformasjon. Du kan på den? Ikke sant? Jeg vil ha en samlet liste, og det skal være en liste for hver CD. Og den lista består av elementer, ett for hvert spor. Og derfor så vil hvert spor transformeres til et listelement. Ser du her nede? Hvert spor blir et listelement, og lista ligger her oppe. Nummerert liste. Så hvis jeg da har husket alt av parenteser og apostrofer og krøllalfar og slutt-tag-tegn og det meste, så kan vi ha hopp. Det noe sånn der nøyaktighet som kreves her. Ok. Så enkelt var det å få ut alle sangene. Sant? Så nå har jeg fått transformert ut alle sangene med, dere ser her, med lengden på sangen. Det var et attribut som vi hentet ut fra teksten. Og så spørsmålet. Det som ble feil nå at det ser ut som at den der The Wall-albumet består av en plate, en disk, med veldig mange sanger. Men det det ikke. Det to plater. Sant? Så det vi må inn og gjøre nå, det å få skilt ut at der det to plater, der, eller flere, der må vi gjøre noe annet. Og da får vi se litt videre her. For da må vi inn og gjøre noen tester. Det finnes if I XSLT, men if, den har ingen else, så det bare hvis. Så hvis du skal ha med else, så må du ha en sånn type case-setning, og den heter for choose her. Så det vi ønsker å velge basert på hvis antall disker større enn en, så ønsker vi å transformere hver disk. For da skal vi ha disk 1, disk 2, disk 3, hver for seg. Hvis det ikke er flere disker, så kan vi bare gjøre en transformasjon som vi har gjort det. Da kan vi transformere alle sporene. Sant? Er du med på den? Så hvis det, hvis det har bare ett album, så skal jeg liste dem fortløpende. Hvis det har eller, en plate, hvis det to eller flere plater, så ønsker jeg å skrive plate 1, 2, 3 på toppen først. Så la oss da prøve det. Så det altså under denne CD-templaten her, hvor dette ble for lettvint å bare gjøre dette her. Så vi må ha en XSL choose. Så vi avslutter der. Og så det vi ønsket å se på XSL when. Og så var testen vår. Jo, det vi sa var at og her kan vi bruke et XPath-uttrykk, så vi ønsker å telle hvor mange disker CD har. Hvor mange CD har disker CD har. Og hvis den større enn 1 så ønsker vi å gjøre noe. Og det skal vi se, da det slutten der, ikke sant? Nå ble den avsluttet. Ser det riktig ut? Og så, hvis jeg da skal ha XSL otherwise, for det eldsten vår, så skal vi gjøre dette her. Nå har vel ikke jeg sagt så mye om det før, tror jeg, men når vi skriver POP, når vi skriver XPath, når vi, uansett hva vi gjør, så tester vi tidligere, tester ofte og ser om det vi har gjort er fornuftig, for å skrive masse og så se om det blir funket. Så la oss se om dette nå funket. Hva kommer til å skje hvis dette funker? Noen som kan tenke og forklare hva som skjer? Ja, hvis du tenker på, hva skjer nå? Først så får vi matching på CD-er, som da sørger for at vi får skrevet dem for hver CD, eller matcher på CD-DB, hver CD, og for hver CD så går jeg inn. Og hvis CD-en har mer enn, mer enn en disk, så gjør den ingenting. Ikke sant? For den tom. Jeg har ikke laget en transformasjon her. Hvis den større enn en, så skal den gå inn og gjøre et eller annet, men jeg har ikke sagt hva det. Hvis den bare en, så skal den kjøre den transformasjonen som vi hadde fra før. Så det som bør skje nå, det at hvis det to eller flere disker, så kommer det ikke noe sporinformasjon ut. Ikke noe sanginformasjon ut. Hvis det en CD bare, så kommer den ut. Følger dere meg? Vi ser om det det som skjer. Burde det være, hvis ikke jeg har skrevet noe, ikke har skrevet noe feil. Jeg hadde skrevet noe feil. Se hvilken det vi ikke har otherwise. Der må det være en sånn, vet du, jeg har bare kopiert det. Sånn, da den sluttet. Det viktig at tagget sluttes, er ikke det vi sa? Ja. Så da ser vi at CD1 kom ut med informasjon, CD2 kom ut med informasjon, men album nummer 3, som har to disker, der fikk vi ikke informasjon ut, fordi vi har ikke beskrevet hva som skal skje der. Og hva det vi ønsker skal skje der da? Jo, det vi ønsker skal skje, det jo at vi nå transformerer hver disk. Ikke sant? For hver disk så må vi nå ha en transformasjonsregel. En som kan skrive ut at dette plate nummer 1, alle sangene er plate nummer 1. En som sier at dette plate nummer 2, alle sangene er plate nummer 2. Du kan på den. Så det man gjør da jo på samme måte som her oppe. Ta en apply template. Og den skal inn der. Men nå det jo ikke CD. Nå det disk som kan transformeres. Og da må jeg lage transformasjonsregel til disk. Hva er det vi ønsker skal inn på disk når den transformeres? Jo, da ønsker vi at vi skriver ut en H3, og så skal det stå disk. Og så skal vi nå altså ha numre. XSL value of. Select er lik. Og nå må jeg altså finne hvilken disk det er. Er det disk 1, 2 eller 3? Og det ligger ikke lagret som en attributt. Men den templaten der kalles med et sett med noder. Og det nodesettet det har disken i rekkefølge. Så derfor så kan jeg bruke XPath-funksjonen position. Sant? For det er posisjonen til de to diskene. Første disk, andre disk, blant barna. Og så er det NH3. Vi ser, da har jeg fått med det der. Så vi bare tester, vi er ikke ferdige, men vi kan bare teste og se hva som skjer. Forhåpentligvis så får vi ikke så mange feilmeldinger. Og så ser vi at nå har fått disk 1 og disk 2. Det som gjenstår da, er å få ut lista over alle sanger på de to diskene. Og det er i grunn akkurat samme jobben som her oppe. Ikke sant? Vi skal ha en liste med sanger. Det som er forskjellen, det er her. Ikke sant? De sangene er nå spor av disken, og ikke disk sin, ikke sant? XPath har forandret seg, for nå er vi ikke på CD lenger, nå er vi på disk, og da skal vi bare finne sporet track der. Så hvis jeg da kjører det der nå. Ups. Så var det tilsvarende det dere skal gjøre i dommen i Oblig 5. Jeg har gjort litt mer også. Jeg hentet ut lengden på hver sang. Det var ikke veldig mye jobb det da. Det var... Så det finnes flere veier til rom. Jeg håper dere er med på liksom tankegangen om at det vi gjør, det er at vi bestemmer, setter regler, transformasjonsregler for hver node, si hva skal genereres når en sånn node skal transformeres. Hva er det den skal generere? Og da kan vi plukke verdier rundt omkring fra dokumentet ved bruk av XPath. Så vi kan ta, som jeg sa, count og position og hva vi nå ønsker å bruke av XPath-funksjoner. Så vi kan også bruke strengfunksjoner, eller vi kan hente ut elementverdier, attributtverdier, på den måten her. Så det er veldig alright teknologi, og dette kan vi da som sagt lage som et stylesheet som kan brukes på klientsida for å formatere på klientsida. Skal vi se, nå husker ikke jeg syntaksen på det, la oss finne denne første her. Vi får limt det inn. Example, det kan være fint, ikke det? Dette er en tutorial her, har jeg lagt inn, skal vi se, om vi finner inn, hvordan vi legger på stylesheet her. Nei, det var større skittet. Der. Hvis vi bare henter den og limer den inn i XML-dokumentet vårt, hadde vi ikke det her. Stylesheet, og det heter CDDB. Så hvis jeg nå går her og henter, så her var det dokumentet før, og hvis jeg nå henter det opp igjen, ups, så vil den ikke gjøre det, nei. Nei, da får jeg prøve å finne ut det i pausa og se hvordan vi skulle putte den inn for at den skulle komme opp. I hvert fall, vi kjører den på server. Her har dere på på ressurser. Oi, jeg glemte å lage lysbilder på hvordan skriptet ser ut på POP. La oss bare se på det. Skal jeg lage et lysbild og henge inn etterpå på dere. Fordi det database eller det POP-skriptet, det ser sånn ut. Veldig enkelt. Vi henter opp to XML-dokumenter. Vi har et XML-dokument. Hvis jeg kan gjøre sånn, så slipper det så lyst der. Vi har et XML-dokument som inneholder transformasjonsreglene våre, XSL-en. Og så har vi det dokumentet som skal transformeres. Og vi lager en ny XSLT-prosessor-objekt. Og på det så importerer vi det stylesheetet her, og vi bruker det stylesheetet til å transformere det dokumentet der. Sånn? Så selve POP-skriptet er vesentlig kortere enn det dere behøver å skrive på DOM, ved bruk av DOM da. Men vi har mer å skrive på XSL-en da. Nå er det XSL-en som gjør jobben, ikke POP-skriptet. Det ligger, jeg la ut den XSL-en ligger ute på minus dato som jeg la til her da. Så ligger den XSL-en her som et eksempel på fronter. Og der ligger CDDB også. Hvis dere har lyst til å leke litt med XSLT selv og få litt følelse med det, så er det bare å plukke det opp derfra. Tror jeg vi tar pause der, og så starter vi 10 over, tenker jeg. Så kan det hende vi runder av dagen litt tidlig i dag. som sagt, ja. Som sagt, det outputet. Og hvis jeg ser på kildekoden, så kildekoden sånn. Så det som nettleseren får, det XML-dokumentet, og så det med stylesheet-informasjonen her. Og da vil den hente stylesheet også, og så vil den vise det frem på den måten der. Så der transformasjonen altså kjørt på klientsiden i stedet for på serversiden. Akkurat samme skript vi har brukt. Da skal vi skifte takt. Og se på JSON, som et alternativ til XML. Og så skal vi se på hvordan, eller andre alternativer, eller hvordan vi skal lagre denne type dokumenter, XML, JSON-dokumenter, i en database. Vi har holdt på med relasjonsdatabase, og det liksom nøkkelen gjennom kurset, å lære seg relasjonsdatabaser, men det finnes en god del andre alternativer når man skal lagre data i en relasjonsdatabase. Spesielt fordi det dokumentbaserte ting her, XML-dokumenter eller JSON-dokumenter, så det kanskje ofte mer praktisk å bruke andre løsninger enn relasjonsdatabaser i kurset her, så får vi ikke gått veldig mye inn på det, så får vi ikke gjort så veldig mye hands-on, men dere får i hvert fall sett litt av det. Ja. Ja, du kan si at database jo for lagring og kanskje XML for presentasjon, men XML brukes veldig mye for dataoverføring, og ofte så har du jo en applikasjon som har behov for å lagre data i applikasjonen. La oss si at du ute med en sånn tracker, og du driver og registrerer informasjon, og så har du ikke nødvendigvis nettilgang hele tiden, eller så har du det, og så ønsker du å lagre i database. Det ikke en sånn nødvendigvis en stor relasjonsdatabase, du skal bare lagre unna fortløpende data. Jeg skal vise litt eksempler på dette på. Så det ofte mer praktisk å lagre det unna i et annet format enn å lagre en relasjonsdatabase. Så ja, du kan, eller du har riktig at en database for å lagre data, men du kan lagre XML direkte i databasen, i en XML-database. Du kan lagre ting som JSON i en database. Så du må ikke nødvendigvis ha det i en relasjonsdatabase. Den fortsatt dominerende i mange applikasjoner, men en del applikasjoner så ikke relasjonsdatabasen nødvendigvis svaret. Men en database ønsker vi. Men databasen kan gjerne lagre XML eller JSON eller andre formater. Så det det vi skal se litt på. Så først skal vi se litt om JSON. Er det noen som kjenner JSON? Brukt det? Nei. Litt om JSON i POP. Og så litt om det å lagre det som kalles semistrukturerte eller halvstrukturerte dokumenter i databaser. Hvordan vi vil gjøre det i en relasjonsdatabase, og andre alternativer. Men la oss starte litt med JSON først, så vi får se litt hva det. JSON det jo JavaScript-objektnotasjon, kalles det. Det altså å beskrive i vanlig tekstform et objekt. Og det som målet å gjøre det lett for programmerere og andre mennesker å lese og skrive. Enkelt for maskinen å parse og generere det. Tekstformat som helt språkuavhengig, det vil si programmeringsspråk, systemuavhengig, og et lettvekstformat. Har dere hørt det sagt om noe teknologi før? Det var mye det samme med XML, ikke sant? Det skulle være selvdokumenterende, det skulle være mulig både for mennesker å se det, det skulle være mulig for maskin, det skulle være greit å parse og prosessere. Så dette ligner veldig mye det vi sa på XML. Det som forskjell, det at dette ligner litt mer det vi som programmerer gjør, ikke sant? XML, og så når jeg holdt på nå i stad, ikke sant? Det å huske at alle starttagger skal ha sluttagger, og huske den skråstreken, og huske alle de detaljene, ikke noe som vi naturlig gjør. Vi opererer med runde parenteser, og krølleparenteser, og firkantede parenteser, som vi matcher opp, men stort sett tagger og sånn, det ikke måten vi tenker på. Så JSON kan si, litt det samme tanken og hensikt som XML, det trestruktur, som representerer en sånn delvis strukturert informasjon, og hvor vi har det i tekstform, som effektiv for en maskin å prosessere, men også greit for oss å skjønne hva som inne her. Så, i JSON så har vi to basis datastrukturer. Det ene det som vi kaller for en samling med navn-verdi-par. Så her, for eksempel, da bruker krøllalfa, for å beskrive at disse her en samling. av attributter, kode og navn med verdiene henholdsvis. Koden har verdien RCK, og navnet har verdien ROCK. Dette er en måte å beskrive et objekt, en post, en strukt, en sånn type map eller associativ tabell. Vi kan kalle det hva vi vil. Det som er poenget nå er at vi får en samling av par av nøkkel og verdi. Sant? Og dette kan vi bruke for å generere objekter. Eller dette kan vi bruke for å ha en sånn her en associativ tabell. Og så kan vi da ha vanlige lister. Og det er liste med rekkefølge blant elementene. Sant? Så her har vi og det er sånn som en vektor eller liste eller array eller hva du vil. Og i tilfellet her så har vi action og drama. Det er en liste med to verdier som kommer etter hverandre. Og så kan de der koble sammen. Så vi kan gjerne ha en liste av objekter. Så her er det mange objekter. Det er mange sjangere, ikke sant? Det er en rockersjanger, popsjanger, hardrocksjanger, hip. Og hver av de blir objekter da i en liste. Nå er jo JavaScript, akkurat sånn som PHP, veldig fritt på typer, ikke sant? Så i den lista eller den tabellen her, så kan vi jo stappe inn hva som helst. Og disse objektene, de har ikke noe klassedefinisjon, de bare har masse attributter. Ikke sant? Attribut kode name, det at alle her har kode, alle her har name, det er bare sånn fordi jeg har gjort det. Det er ikke noe som krever at det er det. Det er bare en samling med objekter, og hver av det som blir objekter. Eller her. Du husker fra den Oblig 2 SQL, så hadde vi masse produkter som vi drev å lage SQL-søk i. Så her har vi da et objekt som har ett attributt, og det attributtet heter produkter, og det produkter, det er en liste eller en tabell av produkter. Og hvert produkt er jo da et objekt som har et varenummer, navn, pris, detaljinformasjon. Og detaljinformasjon ser vi er en liste av informasjon, og tilsvarende et varenummer til. Prisen er et sammensatt objekt som har et objekt i seg. Så på den måten skal vi bygge opp komplekse strukturer. Og det som er, og JSON brukes en del for å kommunisere mellom klient og tjener, brukes en del for å lagre ting som man skal plukke opp senere. Jeg skal snakke litt om den databasen etterpå. Og derfor så er det i de aller fleste programmeringsspråk veldig greit å konvertere fra JSON til interne objekter, og fra objekter til en JSON-struktur. Sånn at hvis du skal utveksle informasjon, eller hente informasjon som er lagret, det er veldig enkelt å lagre som JSON i database, eller på en fil, eller få det på en nettverksforbindelse, og så bare parser vi det inn, og så har vi det i et internt minne, i stedet for sånn som dere skal gjøre dommen, bruke dommen for å traversere opp og ned, og opp og ned, og hente data. Det kan vi gjøre, men med JSON så får vi det rett inn i en struktur i PHP for eksempel, eller i JavaScript. Så her har vi en decode-funksjon som da henter en JSON-string og som dekoder den, det vil si henter ut får et PHP-objekt ut av JSON-stringen. Eller motsatt, vi har et objekt her, et POP-objekt, som gjerne da er en associativ tabell av masse ting, som noen av elementene er en tabell. Og med en code så genererer vi en JSON-string, som da representerer. Så hvis vi har noen objekter, JSON en code, sender det ut, lagrer database, lagrer det på fil, vi trenger det, så det bare henter det inn, decode, og så har vi objektene våre igjen. Så det er, i stedet for sånn som dere skal se nå på bruk av dommen, vi kan generere en dom av objektene våre. Da må vi gå gjennom objektene, og så må vi liksom generere alle nodene i treet, og så kan vi lagre det. Når vi skal prosessere igjen, så må vi parse det inn i dom, og så traversere treet for å hente ut informasjon. Mens her så får vi alltid det objektorienterte strukturer av tabeller og associative tabeller som vi er vant til. Så det er litt mer bekvemmelig. Så det er et spørsmål da, skal man gå for XML eller JSON? Og fordi JSON har jo mange av de samme egenskapene som XML. Det er selvdokumenterende, ikke sant? Hvis du ser her. Ja, det er produkter, varenummer, navn, pris, attributtnavnet står jo. Så det er selvdokumenterende, og det er fleksibelt, så vi kan legge til nye ting fortløpende her, uten å nødvendigvis bryte noen gammel funksjonalitet. Det er plattformavhengig, det er lesbart for folk, og du kan få en sånn trestruktur. Sant? Se jo her, du kan tenke deg hvordan det ville sett ut i et XML, ikke sant? Du ville ha produkter først, og så under produkter så ville du ha to produkter, hvert med sine varenummer. Og detaljinformasjon ville være et tre med flere barnenoder som ville være de enkelte tekstlinjene i den informasjonen. Det som fordelen og grunnen til at JSON nå vinner mye landskap og fart her, det at det mye enklere, det mye mindre overhead, det mindre filer, lettere å få det til og fra programmeringsspråk, og det har en modell som matcher oss, vi slipper å huske at starttag skal ha sluttag, og slipper å huske at mindre enn og-tegn kan vi ikke bruke fordi det spesialtegn. Det masse ting som XML legger på av krav som ikke vi nå behøver å bry oss noe særlig om. Men så det ikke så særlig mange verktøy når det gjelder validering. Skal snakke litt om JSON-skjema, litt når vi snakker om skjema neste uke. Ikke den transformasjonen som vi holdt på med forrige time, det har du ikke noe tilsvarende JSON, du må jo programmere det inn. Styling er liksom ikke det jeg tenkt for, som du sa. Det XML er mer brukt der du skal ha det tett på presentasjon, mens JSON er ikke først og fremst trengt i forhold til presentasjonen. Og dette virker jo når du har datasentrerte applikasjoner. XML brukes ofte både for litt sånn fortellende lange tekster med noe halvstrukturerte data innimellom, og ren sånn databasedump hvor alt er strukturert. Og JSON er ikke så godt egnet for den der mer fortellende stilen, den tekststilen hvor du har masse tekst, og få dataelementer utover tekst. Da har vi det som vi snakker om mixed content i XML. Så, det liksom om JSON som da et alternativ til XML. Skal vi se litt på det å lagre den her type dokumenter, altså trestrukturer i databaser. Starter med å se litt på og tenke litt på hvordan vi skal lagre det i en relasjonsdatabase. Og da må vi se litt på hva det som behovet til applikasjonene. Behovet å hente ut hele dokumentene? Hvis dere tenker at hvert XML-dokument en rapport fra et eller annet, og det man gjør at applikasjonen skal presentere rapportene, og da vil jeg hente ut hele rapportene og vise hele rapporten. I så fall så det jo om å gjøre å være effektivt og få hentet ut hele dokumentet. Mens i andre applikasjoner, de skal jo bare hente ut noen resultater. De skal for eksempel hente ut alle konklusjoner i alle rapportene. Sant? Bare den ene biten bryr seg ikke om alle andre detaljer i rapporten, bare konklusjonene. Og da det jo om å gjøre å være effektivt og få hentet ut bare små biter av dokumentet. Sant? Så hvordan vi lagrer det, om vi lager alt sånn at det effektivt å hente hele greia, men mye overhead når vi skal kutte ut litt bit, eller vi lager det i mange små biter, og så blir det mye overhead når vi skal skjøte alle bitene sammen til et stort dokument. Det liksom valget vi har. Så vi må se litt på hva bruken av det. Bruken oftest å ha hele dokumentet, eller det oftest å bare hente ut fragmenter og biter? For det vil bestemme litt hvordan vi løser lagringsproblemet. Så de som behov for å hente hele, det mer sånn, gjerne sånne fortellende dokumenter, hvor du henter hele. Hvis du har en sånn database med produkter, så henter du gjerne som informasjon om noen produkter bare. Du trenger ikke hele XML-fila, bare noen produkter. Så hvis du bare trenger å hente noen noder, så det mer sånn datasentrerte dokumenter, altså noe som ligner en type database. Samling av, for eksempel her, sånn eksamenshistorie som vi snakket om, CD-biblioteket vi snakket om, mange av de eksemplene som vi har brukt er litt sånn dataorienterte strukturer, hvor det egentlig en database som lagret i XML-fil. Hvorfor skal vi stappe det inn i relasjonsdatabase? Jeg får jo stadig tilbakemeldinger på at jeg sånn jeg bruker en sånn relasjonsdatabaseperson som ikke bryr meg om nye databaser, og det ikke riktig. Jeg har veldig tro på mange av de alternative databasesystemene som kommer opp nå. Vi skal se litt på noen av dem etterpå. Som alternativ relasjonsdatabase. Men relasjonsdatabasen har jo tross alt en viss treghetsmoment, eller tyngde. Den har jo vært ute lenge, og den finnes mange plasser. Så derfor så er det jo, selv om ikke relasjonsdatabasen er svaret på alt, så er det faktum at den er der, det er såpass mye kompetanse og investert i det, så er det ofte praktisk å bruke relasjonsdatabase. Og dere holder jo nå på gjennom hele kurset relasjonsdatabase, og blir vant til å tenke, ok, da må vi dele opp i tabeller og splitte ting og joine og sånn. Mens for en som er vant til å programmere og ikke har tatt databasekurs, så er det hvorfor splitte og joine? Kan ikke bare lagre den der strukturen og hente strukturen igjen og traversere strukturen? Så det er liksom litt forskjellige måter å tenke på. Men det er jo noen ganger så er jo de XML-data våre mikset opp med data som vi allerede har i database. Altså vi ønsker å koble XML-dokumentet til relasjonsdata som vi har. Eller vi har allerede investert i en relasjonsdatabase, det er det der vi har investering er mer enn bare maskinvare og system, det er også kompetanse. Vi har personer som kan drifte, som kan lage applikasjoner, og det er viktig hvis vi da skal inn med et nytt databasesystem, så må vi plutselig bygge opp ny kompetanse på det. Og så er det da noen relasjonsdatabasesystemer, MySQL, Oracle, tror også Progress, har støtte for XML spesifikt. Tilbyr verktøy, tilbyr plugins som gjør at XML-data i databasen er relativt enkelt og greit. Men, da er spørsmålet, hvordan skal vi da lagre den relasjonsdatabasen? En alternativ er lagret som en klobb. Dere vet hva klobb er, vi snakket litt om det. Klobb er Character Large Object. Og så er det blob, som er binary large object. Så klob er egentlig bare en tekst som kan bli veldig lang. For i database så er det sånn der varkar har som regel en sånn maksbegrensning for hvor lang den kan være. Og hvis vi skal kunne lagre vilkårlig lange XML-dokumenter, så må vi kunne gå utover det. Så det vi gjør her er bare å lagre som en kjempelang tekststreng. Er det noen som kan tenke seg hva som er ulempende med å gjøre det? Da ligger hele XML-en ut som en lang streng. Ja. Ja, det kan være begrensning, hvis vi antar at for å lagre hele lengden, så er det jo, hva skal applikasjonen? Applikasjonen er ikke interessert i XML-strengen, han er interessert i XML-dataene. Så det betyr at applikasjonen må jo da parse hele den strengen og bygge det opp et sånt dumt tre. Og enda verre, hvis applikasjonen da bare er interessert i en liten del av dokumentet, så må den få hele lange strengen, parse hele greia, plukke ut den lille biten han skal ha. Så det er upraktisk i forhold til applikasjoner som bare utetter en liten bit av det, og ønsker å ha det lett tilgjengelig. Og derfor så kan det være, hvis vi ønsker å gjøre spørringer, ikke sant, inni innholdet, så må du da begynne å indeksere inn i XML-innholdet. Vi vet jo XPath. Tror du det går an å bruke XPath hvis alt ligger som en lang tekststreng? Nei, ikke sant? For det er ikke noe nodestruktur å gå på. Så du får ikke brukt XPath, så da må du bruke like og sånne tekstsøkestrenger, som er upraktiske. Så søke og kombinere data og hente ut deler blir veldig, veldig krøkete her. Men hvis det er sånn at de dokumentene bare skal hentes og vises frem i sin helhet, så er de bra. For da er det veldig effektivt. Du får liksom hele dokumentet frem, og kanskje må du parse det til dom for å operere på det, men du skal ha hele, og du vil ha det fort og effektivt ut av databasen. Så er det ingen joint, ingenting, du bare får hele greia. Ja, så kan det da være det Oracle og en del andre har gjort, laget mer, bygget inn mer funksjonalitet i databasesystemet, for at det skal kunne gå litt effektivt, selv om du lager det hele dokumentet. Alternativ 2, er jo å ha en tabell for hver elementtype. Og hvis vi da ser på det eksempelet jeg har her, dette er eksamenshistorien som vi brukte på en sånn eksamensoppgave, vi gikk gjennom en sånn eksamenshistorie, hvor vi har emner, informasjon om emner, og informasjon om studenter. Sånn? Og så har vi da at hvert emne har en emnekode, et navn, en... Så dette er barn her. En cycle, altså hvilket nivå det på, hvor mange studiepoeng, og så har det eksamensbarn, og hver eksamen har jo eksamensresultatene som barn. Og så har vi studenter som har fornavn, etternavn, bor i en by, og da er det jo mulig å tenke seg at det tre der, det blir da en tabell for hvert subject. En for, og det spørsmålet om dette blir bare attributter eller ikke, og så har du en for hver exam, en for hver result, og tilsvarende på student, og så har du fremmednøkler som refererer bortover og oppover, ikke sant? Så alle linkene her, hvem foreldre, hvem første barn, hvem siste barn, hvem neste forrige søsken, alt det kan være da fremmednøkler i de tabellene der, ikke sant? Og det er jo veldig praktisk for å søking. Det kan, og hente bare fragmenter, så hvis jeg ønsker å hente ut eksamenene i et visst emne, så er det bare å finne det emnet, så jeg henter ut søke alle de der som har den som forelder. Fremmednøkkel til den der. Kan vi joine de to, basert på foreldrepekeren. Og så får vi bare hente ut akkurat de. Og så kan vi joine og sånn, så det blir veldig fint i forhold til det. Hvis du nå skal hente ut hele historien, så blir det masse joining, sant? Da må du hente informasjonen fra alle tabellene og dra det sammen opp i en stor stor sak. Så her, og det blir masse pekere og lagrunner, masse referanser og lagrunner for at du skal kunne traversere i alle retninger. Så igjen, det spørs om det vi ønsker er liksom å hente hele XML, eller hente deler av den. Tredje alternativet, det er jo å lage et sånn type skjema som beskriver dokumentet spesifikt. Så hvis vi nå tenker oss at det vi først og fremst er ute etter i eksamenshistorie, det er først og fremst studenter, først og fremst emner, og hva slags eksamen vi har, så er det jo mulig å tenke seg da at vi skal ha en database over studenter. Vi har en database over emner. Ikke sant? Og så har vi eksamen. Skal vi se, skal vi gjøre det sånn. Student har et studentnummer som primærnøkkel. Emner har en emnekode som primærnøkkel. Eksamen hører til en, så det kan være en svak entitetstype. En bare en. Og eksamen kan ha null eller mange. Og eksamen vil jo da ha en dato som en partiell nøkkel. Sant? Og så ønsker vi at studenter går opp til eksamen. Så eksamen. Jeg skal sette den andre veien, ja. Tilbys i, og student tar. Og en eksamen kan jo være null eller mange som har tatt den, og en student kan jo ta null eller mange eksamener. Da lager vi et database hvor vi prøver å kode inn det som er her. Det er ikke sånn at vi slavisk setter det til å bli en sånn, men linker alle veien, en sånn, men linker alle veien. Vi lager en applikasjon som prøver å representere det samme som den tre informasjonen her representerer. Og det betyr jo at vi, når vi da skal, da må vi for det første designe det skjemaet spesifikt, og så må vi da konvertere, lage et skript som konverterer fra den strukturen inn i den databasen, og fra den databasen og ut i den strukturen der. Og det er jo en, da kan vi prøve å optimalisere det. Dette blir litt mer sånn rett frem, som er bare tar det skjema, eller det XML-dokumentet, bare lager en database automatisk. Dette blir håndlaget, og kan da være mer effektivt i forhold til bruken av det. Men da får vi færre sånne ferdige verktøy å bruke. Og her også blir det jo en del join i noen tilfeller. Så hvilken som er mest rett frem, best å bruke, det varierer litt med hva bruken og ønsken er. Men det er liksom alternativene våre. Bare som tekst. rett fram lagrer hver node som en node med pekere I andre retninger, eller her hvor vi lagrer det I en struktur som, som vi prøver å representere det samme, vi modulerer det I en trestruktur, vi modulerer det I en relasjonsmodell, og så får vi de to til å samspille. Det liksom de tre hovedtilnærmingene. Og så det varianter på det der, da. Og en av variantene jo da å lagre din XML-database. Vi overlater til de som lager databasen og bekymrer seg om det. Men I relasjonsdatabasen, hvis vi skal lagre det der, så har vi liksom de tre hovedtilnærmingene. Ligger veldig nært på å representere nodestrukturen. Bare bry oss om teksten, eller prøve å lage en modell som for det cases spesifikt. Skal vi bare avslutte litt med, eller avslutte, men jeg skal si litt om NoSQL. Det noen som har hørt det begrepet NoSQL? Litt rande? Ja. NoSQL, det står for Not Only SQL. Det betyr ikke at det ikke noe SQL der, men det betyr at det mer enn SQL. Så jeg synes denne her litt søt, ja. A DBA walks into a NoSQL bar, but turns and leaves because he couldn't find a table. Ja, ok. Så det det snakker om her. Vi har ikke tabeller lenger. Vi har database og servering av data, men vi har ikke noen tabeller. Så det det som typisk her nå, at det ikke den her, vi strukturert på andre måter enn de tabellene, de relasjonene som kan kombineres. Og så det spørsmål hvorfor dette har kommet, og det har vært enorm vekst I databaser som ikke relasjonsbaserte. Store systemer, Facebook, Google, Amazon bruker ikke bare relasjonsdatabaser, de bruker det også, men ikke bare det. Så derfor NoSQL, not only, de bruker mer enn bare det. Og det litt fordi det ikke alltid at relasjonsdatabasen det riktige svaret. Vi har noe som kalles for de fire V-ene knyttet til big data. Det ene volum, og den V-en går på store datamengder. Og de relasjonsdatabasene, de ikke nødvendigvis optimale når du får enorme datamengder som skal lagres, og ikke alt trengs å være like effektiv kjapp tilgang til. Så derfor så har man noen databaser som mer optimalisert for enorme datamengder, kunne lagre unna det og kunne finne veier og gruppere ut og hente ut data der effektivt. Så har vi velocity, det faktum at data ikke I ro, de flytter seg. Og ute på nettet så jo ofte data strømmer rundt og flytter seg, og de kan ikke sentralisere og si at det skal alt ligge I en samlet database. Vi trenger å ta vare på data som mer distribuert og I forflytning. Og kanskje det viktigste det så stor variasjon. Og vi vet at I en relasjonsdatabase så skjema veldig strikt. Vi skal vite alle attributter, og vi skal vite hvilke som refererer til hverandre, så vi kan få fremmenøkkel og alt det der. I den verden vi har I dag, så skjer det mye mer hele tiden. Det kommer inn objekter med varianter og andre ting. Vi kanskje ikke så farlige at alt hele tiden konsistent. Vi kan leve med at ting litt inkonsistent I perioder. Fordi behovene både når det gjelder hva slags data vi har, og hva slags applikasjoner som der, helt annerledes. Så derfor så ikke den der veldig strikte rammene som relasjonsdatabasen gir, ikke nødvendigvis riktig svaret. Og så det sannferdighet. Veracity. Vi har jo snakket veldig mye om, eller jeg legger mye vekt på integritet, ikke sant? At vi skal ha databasen, da skal vi kunne stole på dataene, det skal være høy integritet. Og for sånne typ tradisjonelle bankdatabaser, databaser over ansatte, over produkter og alt mer sånt, så ønsker vi jo det, at ting skal være veldig nøyaktig. Men hvis vi driver og prøver å holde orden på en del sånne der trafikkdata, la oss si at vi har en database som skal prøve å holde orden på altså det trafikkmålinger langs alle veier, og skal holde orden på det, jo ikke farlig om vi mister 12 biler her og 20 biler der. Ikke sant? Det ikke farlig, vi må ikke ha den typen nøyaktighet som vi tenker når vi overfører penger I en bank. Så vi tåler at noen data litt usikre, vi tåler at noen sensorer har falt ut, det mye mer, men vi ønsker fortsatt å ha de datamengene samlet, så vi kan gjøre analyser på det. Men vi vet at det ikke alt her som like solid som data vi har I andre databaser. Så dette her sånne ting som gjør at relasjonsdatabasen ikke et godt svar. Det kan være andre databaser, og da kommer NoSQL inn, og de databasene som, som er kommet opp her, er det som kalles for kolonnedatabaser. Tankene bak en sånn kolonnedatabase, det er jo at hvis vi tenker oss at, på Google, hvis du tenker at du skal ha en database hvor du for hver kolonne i den tabellen din har en URL som du kan linke til, for du ønsker å vite hvem linker til hvem, ikke sant? Og derfor så vil du ha alle URL-er som Google sitter på, ønsker du å ha inn i en kolonne. Sant? En kolonne for hver. Den tabellen er jævlig brei. Og den tabellen har mange nullere i de aller fleste kolonner. Og det å lagre radene, og si 0, 0, 0, 0, 0, og så der er det en link til den, 0, 0, 0, 0, 0, link til den, det er veldig upraktisk. Da er det mye bedre å si, ok, dette er linkene til dette dokumentet, dette er linkene til dette dokumentet. Så vi lagrer alle linkene til et dokument i postrekkefølge, i stedet for å lage radene, hvor de aller meste er bare null, og det er uendelig mange rader, fordi det er en, eller uendelig mange kolonner, for det er en kolonne for hver eneste URL du kan linke til, eller som er linket til. Du kan på den. Så dette var noe som blant Google startet med, og ser at de kan ikke bruke en relasjonsdatabase, hvis du ønsker å holde, fordi de gjør jo mye, grunnen til at de ønsker det, er jo at når du skal se på et søk, og se på og finne hva som er mest egnet søk, så ønsker man å se hvor mange er som refererer inn til en viss kolonne, ikke sant? Eller inn til et visst nettsted. For de som mange refererer til, de bør komme høyt opp. Det er noe som mange tror på, og mange linker til, så det er høy kvalitet, så de bør komme høyt opp på rankinga. Og derfor så trenger de å vite hvor mange som linker inn til et bestemt URL, og putte det i en vanlig database er veldig upraktisk når du skal ha en per dimensjon. Og du ønsker å gjøre det for at du skal være effektiv, så du ønsker ikke bare må først lese hvor det er linket til, og så hvor mange det er, for da blir det ikke kjapt nok, så for å få det kjapt, så lager man en sånn kolonnedatabase. Men så har vi andre databaser som er veldig primitive. Vi trenger ikke objekter, vi trenger, som vi kan søke inn i alle mulige, vi trenger bare, egentlig bare en nøkkelverdi, og et eller annet tuppel som vi kan referere på nøkkelverdien. Vi vil alltid hente ut på nøkkelverdi, og så er det ikke så masse sånn avanserte fremmenøkler og styre vas. Vi bare har et objekt, og vi bare henter når vi har nøkkelen til det. Object stores, hvor vi kan lagre POP C++-objekter rett ut i databasen, og bare hente dem opp inn i programmet vårt. Så hvis vi har behov for et sånt persistens i programmet, så i stedet for å ta dataene, konvertere til relasjonsformat, lagre en relasjonsdatabase, når vi starter programmet, så vi leser alt inn igjen, så bare ligger det lagret som persistente objekter. Vi bare henter objektene, bare aksesserer objektene direkte, og de hentes fra databasen når vi aksesserer dem. Og så har vi document stores, det skal vi si veldig mye om etterpå. Og så er det med grafdatabaser. Og her kommer jo Facebook og alle de sosiale nettverkene inn i, ikke sant? Hvor man skal søke grafer. Og som dere kan tenke dere på samme måte som å representere et tre i en database, så det å representere graf blir jo også fort veldig ineffektivt. Hvis vi skal si at vi har to, vi har node og link, hvis databasen vår bare er det, noder og linker, og noder er knyttet til linker, og det å finne korteste vei når ting er lagret sånn, da må vi kombinere alle linker med alle noder for å finne hvordan alt er knyttet til hverandre. Og det å gjøre den analysen, det er ikke lett når databasen bare har oversikt over alle noder og alle lenker, og hvordan de er knyttet sammen. Og derfor, fordi lenkene, ikke sant, de har jo da en, hvis det er rettet, så er det en fra og en til relasjoner om de to. Da kan vi representere alle grafer, men veldig upraktisk å traversere den grafen der, fordi for hver node så må vi finne linken, og så for hver link så må vi finne node, hver node må vi finne linken, ikke sant, så det er masse joins for å finne veien ifra mellom to punkter her. Så derfor så har man en grafdatabase hvor grafen ligger lagret som graf, og hvor det å søke grafen er å bare oppgi en sti på samme måte. Vi har gjort litt det i XPath, så at vi skal ha den stien der. Så man kan beskrive en sti i en graf, og paste det inn, og det er lagret på en måte som gjør at grafsøking og grafstrukturer er mer effektive. Så hvis vi har store grafer, sånn som vi gjerne har i sosiale nettverk, så er det ikke sikkert vi skal putte ut på en sånn relasjonsdatabase. Det kan det, vi skal bruke en grafdatabase, hvor grafen kan ligge direkte, og vi traverserer og søker i grafen i stedet. Men, siden vi har holdt på med XML og JSON, så skal vi si litt om det som kalles for document stores. For document stores er jo en sånn databaseløsninger for å lagre under XML-dokumenter, eller JSON-dokumenter, som er de sånn strukturerte dokumenter. Og dokumentene er jo på mange måter en slags tabell eller slags tuppel i relasjonsdatabasen, men den er semistrukturert og den er mer kompleks. Det er ikke sånn at vi må ha det veldig relasjoner, så er jo det som vi har inne i en relasjon er jo bare attributter knyttet til den ene lille tingen. Mens her så slår vi gjerne sammen under subject, så har vi gjerne også eksamenshistorien som en del av det. Så det har ikke så rigide skjemaer. Og så er spørsmålet, hvordan er de dokumentene kodet? Og det er XML er en mulighet å ha XML-databaser, hvor det vi lagrer og henter ut er XML-dokumenter. Eller så har vi den JSON-strukturen, og så har vi binær JSON, BISON. Eller vi har andre PDF-er eller Office eller hva som helst. Og det vi gjør nå er at vi samler de dokumentene i det som kalles for kolleksjoner. Så vi har ikke sånn som her i databasene her at vi har ulike entitetstyper, men vi sier at alt er dokumenter, men så har vi noen dokumenter som går på ordre, og så har vi noen dokumenter som går på kunder, og som er litt sånn ulike dokumenter i kolleksjoner. Og innenfor de kolleksjonene så sier vi hva er det som skulle søkes på, hva er det som er unik nøkkel, hva er det som er tagger, hva er det som er innhold vi ønsker å søke på, som da kan indikseres innenfor hver av de kolleksjonene. Så det ligner jo på det vi har sett i database, så hvis vi ser på sånn der MongoDB, som er en veldig mye brukt, har noen hørt om MongoDB? Kanskje, for MongoDB er en av de mye brukte dokumentdatabasene. Og da vil vi jo se noe sånn ut. Dette ligner jo mye det vi gjør i databaseprogrammering i relasjonsdatabasene. Først må vi koble oss til databasen. Så vi må lage en client som vi kobler oss til. Og så vil vi si hvilken kolleksjon er det vi skal søke. Kolleksjon blir på mange måter den databasen vi har. Da. Vi snakker om et databasesystem, så kan mange databaser. Så på en måte kan vi tenke at de er ulike databaser med ulike typer dokumenter. Her ønsker vi å hente ut alle tegneserier fra den der databasen. Vi sier at det er en database med ulike dokumenter, og noen av dokumentene er tegneserier. Og så, hvordan vil man da typisk legge inn en post i en sånn database? Jo, man lager et JSON-objekt her, ikke sant? Eller her lager jeg det med POP, da. Hvor vi har en titel, attributet titel, og vi har attributet forfatter. Og det blir nå et dokument, ikke sant? Og det kunne vært mange flere attributter, og det kunne vært mer komplekst. Og si at dette ønsker vi nå å sette inn i kolleksjonen vår. Sånn? Og så setter vi et nytt inn i kolleksjonen. Nå er det en titel XKCD som er et online-dokument. Vi ser at de har ikke samme attributtene. Den har online, den har ikke det. Den har author, det har ikke det her. Men de kan ligge i samme kolleksjon for det. Sånn? Så kan vi søke på titler, for det vil begge ha. Vi kan søke på author, men da vil jo ikke dette her noen gang kunne komme opp, fordi det har jo ikke noen author. Så vi putter inn i database ved å si hvilken kolleksjon vi skal inn i. Og når vi da senere skal søke, for eksempel finne alle hvor det er Bill Watterson som er author, så må vi si hva query er. Og query blir på samme måte her beskrivelse av hvilke attributverdier jeg er ute etter. Og tilfellet her så er det author Bill Watterson. Og så lager vi en sånn cursor, hvor vi får en samling av, det blir jo en sånn samling av de der dokumentene våre som tilfredsstiller det queryet. Så har vi bare collection find. Da skulle jeg hatt det queryet der, unnskyld meg. Queryet skulle stått inn der. For det er det vi ønsker å finne. Den her ville returnere alle. Men hvis vi har bare det queryet her, så skulle den stått her. Vi skal korrigere etterpå. Og så er det da sånn som vi har gjort når vi har kjørt en cursor i POP eller PDO. At da er det liksom for each eller så lenge det er igjen en til. Så bare tar vi ett og ett dokument. Og så kan vi gå og hente ut dokumentets titel eller hva vi nå ønsker å gjøre. Sånn? Så vi behøver ikke å bryte det opp i ulike tabeller og si hva som går i hvilke tabeller og fremmenøkler. Og sånn. Nei, vi lagrer hele greia, klumpen, med alle referansene inn i der, og vi kan finne det igjen basert på søket på de attributtene som vi er ute etter. XML-databaser ligner jo en del, bortsett fra at her er det jo lagret som XML og ikke som JSON. Og det betyr også, og det er heller ikke som vi snakket om før, XML-data-relasjonsdatabase. Så her har vi XPath, XQuery muligheter å spørre. Så i stedet for å bruke SQL for å spørre, så har vi XPath og XQuery som er enda mer rikt, som har noen av de samme funksjonene for så vidt som SQL, bare at det er basert på en trestruktur, heller en relasjonsstruktur. Og så har vi da to hovedtyper XML-databaser. Det er de som er tekstbaserte, og det er jo sånn som jeg sa for den relasjonsdatabasen. Lagrer vi alt nå som en tekst, som en klobb, ute på databasen. Og det er jo sånn de XML-databasene her er jo det de lagrer store tekstfragmenter, og så har de noen verktøy for å operere på det. Eller er de modellbaserte? Det vil si, lagrer de der DOM-nodene her, sånn som vi gjorde på den relasjonsdatabasen her. Og da er de jo mer effektive når du skal hente ut fragmenter, men det er ikke så effektivt hvis du skal hente hele dokumentet, for da må du liksom slå sammen mye som er splittet opp. Og her har du gjerne sånn der helt sånn standard databasefunksjonalitet, sånn som transaksjoner, sikkerhet, flerbrukeradgang, API-er. Vil jo gjerne være DOM-baserte API-er, i hvert fall for de modellbaserte. Det tror jeg vel stort sett var det jeg hadde tenkt å si i dag. Skal vi runde av, vi har tidlig for en gang selv. Skal vi neste uke se på validering, XML-skjemaer og DTD-er og validering. Og da skal vi, etter neste uke, så er vi tilbake til databaser igjen, for da er vi ferdig med XML-biten. Er det noen som har noen spørsmål til den obligen som er ute? Kan du ta det nå hvis det er noen spørsmål? Det er jo lab-time om en times tid, ikke det? Ja, det skal komme fagassistent der. Var det ingen i går? Ja, jeg vet Martin var opptatt, men jeg trodde Fredrik kanskje var det, men... Ok, ja. Nei, men det skal være fagsenteret i dag. Jeg kan jo skjene innom meg og se hvordan det ser ut. Bra.